Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Lwow vilayatynda birjede şäherleriniň paxta ýygmy işlerine mejbury çekilmegi dowam edýär. Ýagyşly günlerden soň paxta meýdanlardaky ızgarly şertlerde yerli birjetçiler işinden boş günlerinde dinç almagyň ýerine döwlete paxta ýygyp berýärler. Şunlar birjede şäherleriniň tas ählesi dinç günlerinde paxta ýygma köpçülükden çekilýärler diýip Adatlyň habarçysynyň 1 noýabrda beren maglumatyna görä, bu ýagdaý Lwow vilayatynyň Seýdi Däne Ufa Arap çärji etraplarında dowam edýär. Yerli büdjet işgärleriniň söýlerine görä olar bir näçe hepde bäri paxta meýdanlaryna köpçülükden äkidilýärler. Habarçylar soňky döwürde howanyň ýagyşly bolandygyny emma muňa garamazdan adamlaryň ekin meýdanlaryna çykmagy mejbur edilýändigini bellýärler.
Oktýabr aýynyň soň kepdelerinde güýçli ýagyş ýyzly ýyzyna ýagdy. Her 2 gün ara açyp ýagyş ýagdy. Ekin meýdanlary palçyk, laý boldy. Oça meýdany ızgarlydy. Şol ýagyşly günler hem we ýagyşdan soň büdjetçiler paýta meýdanlaryna çykmagy mejbur bolýarlar.
Dip habarçymyz ekin meýdanlardaky ýagdaý barada gürrüň berýär. Paxta mejburlygy Türkmenistanda ýyllar boýy dowam edýär. Onuň soňky aýda güýçlenmegi prezident Serdar Berdimuhammedowyň paxta hasylyny ýygnamagyň depkini güýçlendirmegi tapşyrmagynyň ideýanyna gabat geldi. Şuňlary wapda döwlet edara karhanalarynyň ählesi öz işgärleriniň paxta kampaniýasyna gatnaşmagyny üpçin etmäge çalşýarlar. Paxta ýygma her bir işgär goşan goşmagy borçly edilýär. Ekin meýdanlaryna gitmedikler öz ýerine hakyny tutma adam iberýär we onuň günlük zähmet hakyny töleýär. Hususan da Türkmenabatda vilayatyň başga etraplarından, owalarından gelen adamlary hakyny tutup bolýar.
Türkmenabadyň büdjet işgärleri tarapyndan hakyny tutulan ýygymçylar Taýa etrafından has köp gelýär. Türkmenabadyň ähli edari kärhanalarynyň işgärleri paxta gitmek üçin şäheriň merkezinden şäherje etrafyna çykýan ýolun ugruna baryp toplanýarlar. Şol ýolun ugruna awtobus gelip bu işgärleri ýa-da olaryň hakyny tutan ýygymçylaryny paxta meýdanyna alyp gidýär.
Dip yerli dövlet kärhanasının anonim gürleşen işgäri gürrüň berdi. Libapta hakyny tutulýan ýygymçylaryň arasında Mary welaýatynyň ýaşaýjylarynyň şol sanda buluşlaryň hem köpdügini habarçylar aýdýarlar. Olaryň söýlerine görä hususanda Çärje etrawynyň Libap birleşiginde we Guşçylar owatynda ýol öten etrawyndan onlarça buluç paxta ýygýar. Käbir ýygymçylar günde 100-150 kilogram paxta ýygnaýar dip habarçymada aýdýar. Büdjetçiler paxta ýygmagy mejbur edilýärki owu hojalykda däkmet çekýän Kärendeçiler yetiştiren paxta buğday we beýleki hasyllar üçin döwletiň berýän töleginiň ören ujypsyzdygyny käte hasaplaşyň wagtynda geçirilmeýändigini we özleriniň tutuş ýyllap çeken agyr däkmedinden giýirdej alyp bilmän hatda döwleti bergili bolup galýanlygyny aýdarlar. Türkmenistan dünýäniň paxta öndürýän esasy ýurtlarynyň onlugyna girýär we çeýik paxtasyny Orta Hitay, Gönorta Koreýa, Türkiýe, Britaniýa we başga da birnäçe ýurda satýar. Emma türkmen hökümeti paxta önümçülügine mejbury däkmede ulanmagy sebäpli edilýän halkara tanqytlaryna resmi reaksiýa bildirmeýär. Şeýle de bolsa ýurdun paxta meýdanlarynda şuňlar büdjet işgärlerinden başga da eskerler we çağlar gözeýär. Bu ýagdaýlary resmi taýdan kommentirlemeýän türkmen hökümeti şül 1,125 million tonna paxtanyň ýygnalmagyna garaşýar. Türkmenistanyň resmi habar serişdeleri hökümetiň kesgitlen planynyň her gezek dolýandygyny ýyllar boýy habar berip gelýärler.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men Ýogşan Anny Gurban. Türkmen manady 30 ýaşady. Emma häkimetler ýurdun milli pulunyň düşen agyr ýagdaýyny Sol ruwatda manadyň çökmeginiň ýurtda giň ýaýran işsizligiň we jenayetçiligiň, kärhanalaryň we ýylatyň ýyl-ýylan garyp düşmeginiň, adamlaryň barha kän daşary ýurtlara gitmäge ýykyn etmeginiň esas sebäplerini biri bolanlygyny boýun almaýarlar. Adatlyk bilen anonimlik şertinde urlaşan sinçiler. Sol tanrı önkü bank resmileri manadın çökmeğinin esas sebebini öz sözleri bilen aydılanına yurdun ilkinci prezidenti Sapar Murat Niyazın yurda ve halka karşı alıp baran yıkkınçılıklı siyasatı bilen düşündürüyerler ve bu siyasatın hedirem doğayım ettirilenini öne sürüyerler. Adatlığın yerli havartısı bilen kuruluşan bir rayet manadın hümmeti son kubur yılın doğamına has aşağı düştü. Men bunun sebebini düşünüp bilmeyerin. Hiç yerde sövda yok. Adamların eline pul yok dedi. Adatlığın sökvettöşlerinin sözlerine göre adamların alayan aylıkları gün vermeye yetmeyer ya da inverkıcı adı önümlerini zordan yetker. Havarçılar ile kuruluşan rayetler manadın hümmetinin sonku doğruda katı peselenliğini, bazarlardaki, dükkanlardaki sevdanın ören ağdalanlığına ediyarlar. İşleyen adamların aylık hakları her idarada herhili. Yokarı ilimli muallimlerin, lukmanların aylığı biraz yokarı. 2200-2500 manat aralığına. Beylekkarlarda işleyen adamların aylığı kovu olanına 1450'den başlap 1600-1700 manat aralığına. Has az aylık alayan adamlar hem var. Yöne bu adamların ol pulları eline alayanlığını anlatmayar. Tutumken, işini saklama için kent çıktı cetmeli olayar deyip bir yaşayıca etti. Adatlığın havarçıları büccet idaralarının işgarlarının aylıklarından tutulayan meczur mevletin tutumları vardı. O da en çemegede kavar verip de ve aydılmağına göre sorulayan pulları vermedik adamlara işlerini yitirmek kovpavan ya. Bu ağır yağda 100 minlörçü Türkmenistanlıyının maskarasını taşlap, daşarı yurtlardan kadan çözülmeğine sebep bollu deyip sinçiler aydiyar. Eysen Türkmen manadi 30 yıl mınlının dolansıga giyirizlenine bir Amerikan dolarına bir manat 98 tenge metsörününe hümmeti keski itlenen milli pul ne edip Türkmenistanlıların betbağıtçılığına uğurlu. Maglumat üçin aýdylsa, Sapar Murat Niyazow 1990-njy ýyllaryň başynda Türkmenistanlaryň eliniň uludan ýerlerine ýetjekdigini, olaryň hiç bir durmuş kynçylygyny çekmejekdigini aýdýardy we prezidentiň eginleşleri tanqydy pikirlenýän döreçilik wekilleri bilen duşup, eger islese onuň büdjet edarlarynyň işgärlerine dollarda aýlyk görmek mümkinçiliginiň hem bardygyny, Türkmenistanyň daşary ýurtlara eksport edýän çiň mallarynyň gelýän girdiziniň halk Bolelin yaşatmağı, manadı güýçli pul edip saklamağı, aňryýany bilen ýetýänligini ananlaryardylar. Bu pikiri manat dolansyga girilenine Türkmenistanyň merkezi bankynyň başlygy bolan Hudaýberdi Oraz hem tasdikleýär we şol wagt manadyň hümmetiniň saklanjakdygyny özüniň hem ananlygyny. Sebäbi şeýle mümkinçiligiň hakykatdan hem bolanlygyny aýdýar. Milli pulu dolansyga girilmek işinin avın tavını almak için dünyanın bir neçe bankına iş saparına iyi verilen Beyleki Vürhünermen'in, Türkmenistan'ın merkezi bankının başlığının Odol Kornasarı Anadır Hacıyuh'un tasdiklemeğine göre, manadın dolansyga girilmeğinin neki kıtsanmaşlık ve eyyen sol doğurda başını kaldırıp başlayan şahsiyet kultu yokor dereceli resmilere hususanla sol doğurda yurdun iktisadi meselelerine cevap veren Valer Atçersov'a veren kanun sorularına açık cevap alıp bilmediği onu sol vaktan ulu alada döredüptür. Adatlık gülen dürlü devurlarda kuruluşan hünermenlerin, önkü resmilerin köpüsünün tasdiklemeğine göre, manadın çökmeğinin esas sebebi prezidentin ve onun tövrüğünle akadamların ağaç gözlüğü, nevit gaz sevdasından ve beylekü önümlerden geliyen daşarı yurt valyutasının günü Türkmenistan'ın hasabına geçirilip başlanma gülen olan nevitlerine haydiyip bilmedikleri bilen bağlı oldu. Anadır Hacıyuh'un sözlerine göre, yurt çağını yeketek tölev, Hasaplaşyk terişdesiniň milli pul, manat bolmalygy, beýleki valyutalaryň beýle hukukynyň bolmalylygy barada kanun Odaly Sapar Murat Niyazow tarapyndan bolurly we bu ýagdaý manadyň çökmeginiň esas sebäplerinin biri boldy.
Допустим, министерство сельского хозяйства продаёт хлопок за доллары. Оно что должно делать? Оно должно, во-первых, заплатить налоги государству, во-вторых, расплатиться со своими арендаторами.
Aýdaly, o huzurlyk министрлиги пагтаны долларга сатты. Ул бу доллардан одолу дәүләте салгыт төлемөли. Соң өл кәренәчләре бейлек потрочлар белән хасаплашмалы. Соң тәҗрибә техникалар ва инҗандары сатын алмалы. Хаҗиев министрлигин бу эшләре өл пагты сатан долларның хасабына, яны ул долларга Меркез банктан манат сатын алмак аркалы амалы ашырмалыгын, себеби салгыдын манатта төлөнмөлүгүн, айлыкларын манатта берилмөлүгүн, эмма жол басыларын юрт чагынына манатта хасаплашмак канунун биле көрө болонуктарын айтты. Бул жагдай күнөрменин тасдиктөмөгүнө көрө, Нефт газ министрлиги ал валюта кадынан бейлеки дөөлөт эдараларынын кем канунун болмогуна кетирди ва Меркез банктын өл харидынан Yani yurt içinde manat satmaktan giyirdez almağına ve milli manadı berkitmek okuyuvuna ullukan zar vurdu. Hormatlı dinleyiciler bu temadan kuruyan yürüyüte göpleşikmedi heptenin 6. ve bağdar günlerini dinleyip bilersiniz.
Azat Radyosu'nun azathabar.com şeylede Türkmenistan'daki pitkli beylik web saytları Sayfon 3 proxy ulgama arkali böktönsüz giyirip bilersiniz. Мунун үчүн прокси улгомуну siphon3.com, ягъни siphon3.com вебсайтындан компьютериңизди жана смартфонуңузду индирип курунан. Siphon сиздин интернеттеги шахтетиңиздин гизлиндигин жогору деражада үчүнө дияр. Siphon 3 аркылуу Түркмөнстандан күндө 1,5 миллион гедек пайдаланылып, юрттагы питикли сайттар кирилер. Siphon 3 давамы тәделенер. Шул себепле уни siphon3.com siphon3.com веб-сайтындан тәделеп турмагы унутма.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar günnelügi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türk prokurorları kazıdan Türkiye'de Türkmen rayetini bilkaslayın öldürmekte ayıplanyan Türkmenistanlıyının ömürlük türme tusoluğuna hüküm edilmeğini soradılar. Bu barada Türk medya serişteleri xabar veriyer. Hürriyet Neşir'nin 30. Oktyabr'da çap eden mağlumatına göre İstanbul'un Maltepe etrafındaki bir köpkatlı cayın basançaklarında Aziz Babı Hanıf'ın ölü tapılma vülen bağlanışıklı derneu işi tamamlandı. Vaka şu yılın 21. mayında Fındıklı etrafçasının Mehmet Ersoy köçesindeki 4 katlı cayda buldu. Şunda 40 yaşlı Babı Hanıf cayın 2. katındaki basınçaklarda ölü tapıldı. Vakadan sonra Babı Hanıf'ın şol binada yaşayan halaşın gıydı Gülnoza Salomova tusuk edilip tusukhana iyi verildi. Anadolu Respublika Baş Prokuraturası tarafından tayarlanan ayıplama göre binadaki gözövçülük kameralarının yazgılarında şüpheli bilen merhumun bir vaktin özünde binanın içine girendiği. Sonra şüpheliğinin binadan yeke çıkandığı Son yeni öye girendiği anıklandı.
Ayıplamada Baba Hanov'un ölümünde kella urgu almağının ve şikayet etmeğinin sebep bolonduğu, şüpheliğinin beyanamasının cinayet ayıplamasından kurtulmağı gönüktürülendiği kesitlenildi. Şüpheli Salomova'nın bilkaslayın adam öldürmek cinayeti için ömürlük türme tutukluğuna hüküm edilmeyi talep edildi. Ayıplama kabul edildi. Şüpheli önümüzdeki günlerde kazinin önüne çıkar.
Dilip havarda şüpheliğinin kaziyet dinlenişinin anı kaçan bolcaktuğu barıda hiç saat aydılmayar. Türkiye'nin 2022 yılın sentyabrında aşavanın talavı esasında bu yurda bariyan Türkmenistanlılar için viza düzgününü girdendiğine ve Türk hakimiyetlerinin bir kanun migrantlara karşı görüşünü güçlendiröndüğüne karamazdan bu yurt Türkmen rayetlerinin zehmet migrasyası ve oku üçün saylavalyan esası yurtlarının başlarında geliyar. Türk Migrasiya İdarasının 26. Oktyabr'da tədələnən sanlarına görə 195.409 Türkmen rayəti kanuni esasda Türkiyədə yaşayar. Hukuk orucu toparlar və Türkmenistanlı sinçilər Türkiyədəki Türkmenlərin haqiqi sanının resmi görküzücülərdən ençəmi etsə köptüğünü və olurun bir kanun yağdayda yaşayandığına diyarlar. Dünyanın en bir yapıq və represiv yurtlarının biri hasaplanılayan Türkmenistanın hükümeti Türkiyədəki Türkmen rayətlərinin sanı barədə aýdaky statistikany ýylat köpçüligine mälim etmeýäri. Şeýle-de häkimetler we Berk döwlet gözegçiligindäki media serişdeleri olaryň bu ýurtda ýüzbeýiz bolýan ýagdaýlar barada hem mesele gozamaýarlar. Ýöne Türkmenistanyň raýatlary, şol sanda türkmen studentleri türk medeniýetindäki habarlaryň arasynda ýyl-ýyldan peýda bolýarlar. Geçen aýyň başynda Türkiýede türk erkegi türkmenistanly gyzy jynsy taýdan sütem etmekde aýplandy. Baştan geçirenlerini Türk medyasına gurrun beren Türkmen studenti vakanın iyiyanı polisiya tarafından tutsak edilen Türk erkeğinin özüne meseleni pul bilen çözmeyi teklif edendiğini hem aytta.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatda ýene-de ýaşaýan jaýlar köpçülikleri gelýär. Bagyrda ýumurlaýan jaýlaryň ýaşaýjylary gysgaly göçmäge mejbur bolýarka Azatlyk Türkmenistandaky habarçylary. Bu nowatdaky jaý ýykyşlygynyň sebäpleri we häkimetleriň bu ýerde göz öňünde tutýan gurulyşyna degişli planlar barada käbir jekme-jeklikleri anykladylar. Bagyr bilen Gökçe ýaşaýan toplumlarynyň ýerleşýän ýerinde Aşgabat City-ni gurmak göz öňünde tutulýar diýip paýtagt şehir planlaştyryş guruluşlarynyň bir näçe wekili bilen töhbetdeşip bolan habarçymyz 31 oktýabrda maglumat berdi. Aşgabatly hünärmenleriň söýlerine görä Aşgabat City üçin başda belenen ýerde toprağın ýokurky gatlagyndan suwun çykanlygy sebäpli onuň guruluşyny başga ýere göçürmek planlaştyrylypdyr. Yurt yol başçılarının ulu ehmiyet beriyen Aşgabat City proyektinin dövü 2020 yılda tutuldu ama kuruluşuk başlanıp başlanmağın tohtadılıp deyim. Şonda hünermenler yerin durnuksuzluğuna ve bek binaların kurulmağının hoplu doğuna ünsü çekip deş olbaqta Aşgabatın şehir hekimliğine olay çeşmelerin azatlığa aydırşı alay binalar üçin çukurlar gazılıp başlanan vaxtında yer yüzüne olay yer astı suğlar tapılıptır. Türkmen häkimetleri Aşgabat City proýektiniň täze paýtagta öwrülmegine garaşyp detaslamanyň çäginde 12 we 35 gat beýikligi bolan 200-den gowrak belent bina gurulmaldy. Aşgabatly guruluşyk bilermenleriniň habarçymyz aýtmagyna görä indi bu proýekte täze ýer saýlamak üçin Bekrewe we Pöwride aralygynda boş ýerleriň toprak guruluşlaryny öwrenipdirler.
Bağırın ve Gökçe'nin yer kuruluşunu makul tapıptırlar. Bağırlık işleri Fransa'nın ve Türkiye'nin bilermenleri bilen bile geçirildi ve öğrenildi.
Dip habarçıyımız bilermeni titirledi. Şehirde çeşmelerin söylerine göre bağırın sayılanıp alınmağının yeni bir tebebi onun yerleşen yeri prezidentin doğuduk mekanı Göktepe tarafına ve arkadağ şehirine hem yakın hesaplanyar.
Kurbanoğlu ve Serdar Berdi Muhammedovlar Aşgabat şehirinin çeğini ulaltsa dine gün matara tarap yağını Göktepe tarap süyüşmeyi makul bilyerler.
Dip habarçymyz bilen gürleşen çeşmelerin yeni bir aýtdy. Çeşmeler planlaşdyrylan guruluşyk sebäpli Büzmeýin etrabynyň bağır we Gökçe ýaşaýyş ýerleriniň boşadylmagynyň şeýlede golaýdaky başga obýektleriniň hem göçürilmeginiň göz öňünde tutulýanlygyny aýdýarlar.
Bu ýerden 5 kilometr günwatarda Aktepede howa güýçleriniň harwy uçurlarynyň howa menzili bar. Bu harwy howa menzilini hem tejeniň çägine göçürmeli etdiler.
Dip çeşmeýär. Mundan öň anonim görülen häkimlik resmiýeti bagyrda ýykyljak çaýlaryň derigine diýenjaly şypahanasyny gurmagyň göz öňünde tutulýanlygyny aýdypdy. Bagyrın ýaşaýjylary ýaşaýyş çaýlarynyň ýykyljagy barada ýaňy ýakynda bilip galdylar. Şehir häkimliginiň wekilleri öýlere aýlanyp, olara çaýlarynyň ýykyljakdygy barada resmi hat gowşurupdyrlar. 30 oktýabrda Azatlyk habarçysy Büzmeýin etrabynyň bagyr ýaşaýyş toplumynda ýerleşýän hususy ýaşaýyş çaýlarynyň eýem ýykylyp başlanandygyny we olardan 10-dan gowragynyň eýem ýumurlandygyny habar berdi. Jaý ýykyşlygy hususanda bagyrın Gökçe ýaşaýyş toplumy bilen serhetleşýän ýerinden başlanypdyr. Berdi täze gurulan 2 katly hojalyk saýlary bar, olaryň sanynyň müňe golaýdygyny häkimlik resmiýetine talgylanyp habarçymyz aýtdy. Bagyrdaky jaý ýerleriniň bir näçesiniň söýlerine görä häkimligiň wekilleri olara bagyrdaky jaýlary şuýlyň ahyryna çenli dol ýykmagyň göz öňünde tutulýanlygyny aýdypdyr we jaýlary ýyklan raýatlara Büzmeýin şäherinden kwartiralaryň berilýäkdigini dilden wada beripdir. Aşgabatda täze guruluşukların başlanmagy we ýaşaýyş çaýlaryň ýykylmagy adaty ýagdaýy öwrüldi. 10-njy ýylyň dowamında paýtagtda müňlerçe ýaşaýyş çaýy ýykyldy. Köp sanly maşgala göçmäge mejbur boldy. Käbirleri hatda öýsüz galdy. Habarçylar mundan öň Aşgabat City-niň guruluşugy sebäpli häkimetleriň çögünliginiň golaýyndaky çaýlaryň we daçalaryň müňlerçesini ýykandygyna hem ünsi çekerler. Aşgabat City proýekti üçin odal niýetlenen ýerde soňky döwürde hiç hili hereket göze ilmedi. Hökümet 3 yıl mundan odal davaralı yağdede başlan ve gıytkı vaktin içinde birden tohtadan proyektinin kuruluşu vardı resmi derecede hirsat aytmadı. Havarçılara göre bu aralıkta çoğunluğu Aşgabat City'nin düğü tutulan vakti dikilen belgeler, şuunlar sökülüp ayrılıp başlanıptır.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız. Geple yer Azatlık Radyosu. Mikrofonun önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündülüğü geplesimizi Ukrayna'daki son kıyağdayları bilen devam ettiriyarız. Ukrayna 31-nji oktýabrda Russiýanyň ýurdun 118 şäherine we obasyna zarba urandygyny aýdýar. Bu, suýulyň dowamında ýylatdy punktlara birden edilen iň iri hüjüm boldy. Zarbalar Ukrainanyň 10 regionunda hasaba alındı dip, İçeri işleri ministrligi 1-nji noýabrda habar berdi. Ministrlik Rus harbylarynyň merkezi Poltava regionunyň Kremenchuk şäherindäki neweti gaýtadan işleýän zawodyny nysana alandygyny, dörän ody söndürmek üçin 100 gulo ýangyn söndürijiniň gatnaşandygyny ma'lum etdi. Hadisada adam pidalary barada maglumat berilmedi. Ukrainanyň demirazyk gündogrundaky Harkiv regionuna urulan zarbalar sebäpli bir adam öldi, ýene biri yaralandy dip ministrlik nyktady. Gündogurdaky Donetsk regionunda Rus güýçleriniň zarbasy netijesinde de bir adam helak boldy. Günortadaky Herson regionunyň hem agyr zarbalara sezewar edilendigi, hüjümde bir adamyň ölendigi, başga da ikisiniň şikyt alandygy bilinilýär. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelensky 31-nji oktýabrda eden çykysynda Russiýanyň okupirlän tebitlerini ýyzyna almak boýunça geçirilýän garşylyklyň hüjüm tagallalarynyň ýuwaş depginini gorady. Zelensky gije küzülenmesinde dünýäniň çalt üstünlüge garaşýandygyny we 2020-nji ýylyň fevralynda Russiýanyň Ukraina hüjüme başlanynda öz ýurdunyň aýakda galjakdygyny, az adamyň çaklandygyny bellidi.
Коли почалась повномасштабна агресія, багато хто у світі очікував, що Україна не вистоїть. Тепер сприймаються вже просто як даність колосальні речі, які роблять наші люди, всі наші воїни.
Bizim adamlarımız, etkerlerimiz tarapından amal edilen uli işler häzir bolmaly bir zat hükmünde kabul edilýär. Näme bolsa da, biz öz üstümize düşýänini etmeli, öz döwletimizi, Ukrainanyň garaşsyzlygyny gorumaly dip Zelensky aýtdy. Ukrainanyň iýunda başladan garşylyklaryň hüjüm hereketlerine garamazdan soňky aýlarda 1000 kilometre golaý front sylygynyň ugry boýunça az üýtgeşikler boldy. 31-nji oktýabrda ýokary derejeli harby ýolbaşçylar bilen geçirilen maslahatda ýurdun gündogor we demirazyk gündogor tebitlerinde sol taýanda Avdiýewkada dowam edýän agyr çaknysyklar barada gurrun edildi. Soňky hepdeler Russiýanyň güýçleri Avdiýewkany ele geçirmek ugrunda tagallaýdylar. Şäheriň harby administrasiýasynyň başlygy Vitaliy Barabas Avdiýewkanyň hüjümleriň täze tolkununa taýýarlyk görýändigini ma'lum etdi. Duşman güýçlerini we teröristlerini çekýär, ýigitlerimiz täze tolkuna taýýarlanýar diýip Barabas milli telewizioňda çykyş etdi. Ukrainanyň gowy ýer gysynlarynyň metbuat wekili Volodymyr Fitionyň sözlerine görä, Russiýanyň güýçleri sol taýanda Kupyansk ugry boýunça hem ünsini jemleýär. Russiýanyň güýçleri Ukrainanyň demirazyk gündogrunda ýerleşýän bu şäheri hüjümiň ilkinji günlerinde basyp alsalar da, ol geçen ýyl Ukraina tarapyndan azat edilipdi. Biziň gora güýçlerimiz duşmanyň Kupyanska aýdan hüjümlerini ýyzy tetirmegini dowam etdirýär diýip Fitio çykysynda bellädi. Bu ağırlıkta 31-ci oktyabrda Moskva Bakhmut şəhərinin qoloyunda üstünlüklü hücum hərəkətlərini keçirəndiğini öngötürdi. Geple yer Azadlık Radiosu. Qadirli dinleyiciler, sunun bilen xabarlar gündülüğü geplesigimizi jemle yarız. Azadlığın tolkunlarında qalın.